ማግዚን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንምለስ ተወዳደርቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣዋርሕ ከካይደዎ ፀንሑ ጎስጓስ ናብ መወዳእትኡ በፂሑ ይርከብ ኣሎ። ንዘይወሰኑ መረፅቲ ንምእማንን ደገፍቶም ድማ ነታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ክጥቀምሎ ዘዘኸኽረላ ናይ መወዳእታ ዕለት ሰኒ በፂሕና ኣለና። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ጆ ባይደንን ኣብቲ ፅባሕ ሰሉ ዝካየድ ምርጫ ወሳኒ ግደ ኣለዎን ኣብ ዝተባሃላ ክፍለ ግዛኣታት ፃዒ ዘለዎ ጎስጓስ የካይድ ኣለው። ንፀብፃብ ቪኦኤ ሰራፍ ሳሃይ ክተቅርበ እያ።
ንክልቲኦም ተናሓናሕቲ ማእኸል ስሕበቶም ኮይና እትርከብ ክፍለ ግዝኣት ፔንስልቫንያ ጆ ባይደን ይመርሑ ከም ዘለው የመላኽቱ። ንመረፃ 2016 ትራምፕ ዝተዓወትሉ ክፍለ ግዝኣት ምዃኑ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ መገዲ ኣየር ዊልክስ ባሬ ስክራንቶን በዝሒ ዘለዎም ደጋፊኦም ኣብዝ ተረኽብሉ ወፍሮም ከካይዱ ከለው፣ ጆ ባይደን ድማ ደገፍቶም ካብ መኻይኖም ከይወፁ ኣብ ፒትስበርግ ጓስጓስ ኣካይዶም እዮም። ከምኡውን ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ማዕረ ውፅኢት ኣርእዮም ኣብ ዝተባሃሉሉ ኦሃዮን ባይደን በፂሖም እዮም። ትራምፕ እውን ማዕረ ውፅኢት ኣብ ዘምፅኡለን ኖርዝ ካሮላይናን ካልኦት ክልተ ክፍለ ግዝኣታት ምሽጋንን ዊስካንሰንን በፂሖም እዮም። ኣብዚ እዋን ጆ ባይደን ይመርሑ ከም ዘለዉ ፀብፃባት የርእዩ። ኣብ 2016 ቀንዲ ዓወት ትራምፕ መንባረን ዝዝከር እዩ። ውፅኢት እቲ መረፃ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እውን ሙሉእ ብምሉእ ዕላው ዝኸውን ኣይመስልን ተባሂሉ ኩለን ክፍለ ግዝኣታት ዘቐመጠኦ ግዜ ሰለዳ ዝተፈላለየ እዩ። ዝተወሰና ድሕሪ ሰሙን ክብላ ከለዋ እተን ዝበዝሓ ግን ስጋብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ወይ እውን መፈለምታ ታሕሳስ ክፀንሓ ከም ዝኽእላ እየን ዝሕብራ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዋላ ምልክት ማሕተም ኣገልግሎት ፖስታ ተገይሩሎም ድሒሮም ንዝመፁ ፖስታታት መረፃ ቤት ፍርዲ ክቁፀሩ ምፍቃዱ ነቒፎም እዮም። ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ወፍሮም ዘካይዱለን ክፍለ ግዝኣታት እውን ብዘይጭቡጥ ምክንያት ብዙሓት ስርቅታትን ምብኻናትን ዝህሉ ይመስለኒ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ጆ ባይደን ፔንስልቫንያ ጉዕዞ እዚ መረፃ እትቕይር ወሳኒት እያ ክብሉ ይገልፅዋ። ተስፍኦም ልዑል እዩ። ኣሜሪካ እንተሰሚዕኩምኒ እቲ መልእኽቲ ግልፂ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሻንጡ ጠቕሊሉ ናብ ገዝኡ ዝኸደሉ እዋን በፂሑ እዩ። ሃገራዊ ፀብፃባት መረፃ ከም ዝሕብርዎ ትራምፕ ብ8 ነጥቢ ብጆ ባይደን ይምርሑ ከም ዘለውን ከምኡ እንተቐፂሉ ትራምፕ ሳልሳይ ፕሬዚደንት ንተወሳኺ 4 ዓመት መረፃ ዘይተዓወቱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብሉ።